Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Vzít si kousek papíru a udělat si poznámky anebo číst pěknou knihu. Nám připadá naprosto samozřejmé, byly ale časy, kdy byl papír velmi vzácný. Přeneseme se do tohoto období a v rámci mazlení s češtinou vám prozradíme, jak se vyráběly první papírové archy a z jaké rostliny to bylo. Samozřejmě přidáme i něco navíc. Pěkné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Mou oblíbenou rostlinou je tavolník, netajím se tím ani v zelených světech. A vy jste přišel, Pavle, dneska s nápadem, že budeme mluvit o tavole. Já jsem spozornila, protože tavolníky mám ráda, tavola zní to velmi podobně. Mají tyto dvě rostliny něco společného?
Tak něco asi ano, Hanko, protože jak tavola, tak tavolník jsou rostliny, které máme rádi. Myslím, že ode dneška budete mít ráda i tavolu. Je to rostlina, která patří do čelede růžovitých, takže mají i botanickou příbuznost nějakou a možná je spojuje i určitá nenáročnost, protože jak tavolník, tak tavola jsou rostliny velmi životaschopné s velmi širokým spektrem použití, takže možná, že bychom se jim mohli věnovat a tuto rostlinu trochu lépe představit.
Pojďme si ji tedy zařadit.
Tak je to rostlina, která pochází z východní části Severní Ameriky. Původní botanický druh působí takovým trošku obyčejnějším dojmem, ale tím nechci říct, že by to byla rostlina špatná. To vůbec ne. I ten zelený základní druh má ty vynikající vlastnosti, o kterých jsem mluvil před chvilinkou. Je to rostlina velmi životaschopná, velmi dobře regeneruje, takže dá se použít většinou do volně rostoucích živých plotů. Ale viděl jsem už stavoli i stříhaný živý plot a nebyl úplně nejhorší. Takže ty možnosti toho využití jsou velmi široké. Kdysi dávno, ještě jako studentik, jsem byl na nějaké brigádě a jsme sázeli nějakou doprovodní zeleň kolem nově vznikající dálnice a taky jsme měli tavolu v sortimentu. Takže to rostlina, která patří do veřejné zeleně, protože ta vitalita ji předurčuje k tomuto použití. Ale díky tomu, že vzniklo mnoho nových a krásných odrůd, tak si myslím, že má vynikající místo i pro použití v zahradách soukromých.
Na jaké stanoviště by se tavola hodila?
Téměř na jakékoliv, Hanko. Mělo by to být stanoviště na sluníčku anebo v polostínu. Když se vysadí tavola do stínu, tak ale také celkem dobře roste, ale už není tak hezká, je taková trošku řidší. Ale v krizové situaci je použitelná i do těchto míst. Tavola je velmi přizpůsobivá i z hlediska kvality půdy, vydrží téměř jakékoliv zacházení. Je pravda, že v dobrých podmínkách je mnohem hezčí, působí lépe a to je i u lidí, takže když se máme dobře, tak vypadáme více optimisticky, než když trpíme, ale díky tomu velkému přizpůsobení se jakýmkoliv podmínkám je tavola prostě velmi hodnotnou zahradní rostlinou.
Pokvete nám?
Pokvete nám, Hanko, respektive většina odrůd pokvete. To kvetení je, řekl bych, docela hezké, v některých případech až velmi hezké, ale stejně si myslím, že ten základní efekt, proč tu rostlinu pěstovat na zahradě, není kvetení, ale je to krása listu. Ten základní botanický druh má listy čistě zelené barvy a může dorůstat do velikosti 2 až 3 metrů. A můžeme tu rostlinu vlastně nechat být, v jaké velikosti uznáme za vhodné, ale jednou za čas můžeme i velmi radikálně seříznout, třeba nějakých 15-20 cm nad zemí v předjaří a nechat ji jakoby zregenerovat. Ona, když udělá nové výhony, tak ty jsou takové svěžejší, takové hezčí trošičku.
Stále větší sympatie si u mě získává. Nenáročná, jednoduše se seřízne, bude nám fungovat na zahradě, bude krásná listem, květem. Vy jste ale naznačil, Pavle, že jsou nějaké odrůdy, které můžeme využít, tak pojďme některé doporučit našim posluchačům.
Ano, ano, to bychom určitě měli, protože ty odrůdy jsou velmi hezké, jsou mnohem nápadnější než ten čistě zelený botanický druh. Jediné riziko, které snad hrozí v používání tavoly, je to, že máme těch odrůd k dispozici velké množství. A víme, že niektorí zahrádkáři majú k tomu sklony, že dělají ty svoje zahrady takové sbírkové. A když se potom kombinuje hodně odrůd blízko vedle sebe, tak může z toho vzniknout taková divočina někdy docela. Existují odrůdy, které mají listy žluté nebo žlutě zelené, třeba odrůda, která se jmenuje Darts Gold. Potom existují odrůdy, které mají listy naopak úplně purpurové. A kombinaci těchto odrůd potom dochází k takovým velmi pestrým efektům na zahradě. Z mého pohledu je potřeba na to dávat trošku bacha, protože když se to přežene, tak potom je ta zahrada až příliš barevná, duhová a někdy to na mě působí takovým trošku neklidným dojmem. Ale když si dobře vybereme, tak máme k dispozici odrůdy, které jsou jak vysoké, prostřední i poměrně velmi nízké, takže můžeme tyto rostliny dávat do zadních částí záhonu i do těch předních a některé odrůdy jsou dokonce velmi vhodné i pro pěstování v nádobách.
Můžeme jich alespoň pár jmenovat?
To bychom asi, Hanko, měli, protože myslím, že bychom mohli alespoň touto cestou poděkovat českým šlechtitelům, kteří se zasloužili o některé odrůdy, které jsou nadále množeny vlastně pro potřeby celé Evropy. Je to třeba odrůda Little Angel, která vznikla v roce 2013. Všiml si šlechtitel a školkař pan Šuch jako náhodného semenáčku, který se objevil mezi ostatními. Je to odrůda, která je velmi hezky barevná, nižšího vzrůstu. Ta barevnost prochází od červené přes žlutou až po tmavé odstiny. Tam velmi záleží na tom, kolik sluníčka ta rostlina dostane, jak je zrovna počasí, protože když jsou chladnější dny, tak ty barvy jsou intenzivnější. Takže toto je jedna z těch, které zanechali českou stopu ve školkařství. Možná, že by za zmínku ještě stály odrůdy. Jedna z nich je pojmenovaná právě po tomto chlapíkovi, ta se jmenuje Šuch. Další se jmenuje André a to jsou odrůdy také, které jsou velmi hezky vybarvené. Možná bychom ještě mohli vzpomenout pár odrůd, které se hodí pro pěstování v nádobách a to jsou všechny ty, které začínají anglickým slůvkem little, takže malá. A je to odrůda Little Joker se zelenými listy, Little Devil, která má listy takové purpurové barvy, anebo odrůda Little Greeny.
S Janou Navrátilovou z botanické zahrady v Třeboni se pozastavujeme u jedné mokřadní rostliny. Jano, já mám takový pocit, že my jsme tuhle rostlinu měli doma a říkali jsme jí papyrus. Je to možné?
Ano, tady to je dokonce pravý egyptský papyrus, jinak správně šáchor papírodárný a je to rostlina, která ve své domovině ještě dorůstá daleko větších rozměrů, než máme tady. Tady my máme tak dvoumetrové kytky, ale mohou dorůstat až 5 metrů. Je to rostlina mokřadní, která je přizpůsobená na zaplavování, takže jak jsme si ukazovali v těch stoncích, je takový polystyren, takové zase pletivo, které je duté a má v sobě hodně vzduchu a to vlastně způsobuje, že když ta kytka je částečně zaplavená, tak z té části, která čouhá nad vodu, dovádí plyny dýchací, které ta rostlina potřebuje až do těch kořenů a ty kořeny tím pádem neuhní a může v těch zaplavovaných mokřadech růst.
Dá se pěstovat tedy v domácích podmínkách? My jsme ji měli jako pokojovku.
Ano, dá. I tady ten velký šáchor se dá pěstovat v domácích podmínkách, ale chce hodně světla, hlavně v zimním období to bývá občas problém, když ji nemáte hned u okna nebo ji nepřisvěcujete, tak trpí nedostatkem světla a není v zimě úplně krásná. Na jaře vám potom zase takhle pěkně obroste, ale toho světla vyžaduje hodně.
Takovýto šáchor by nás možná i vystěhoval, protože už by byl vyšší než naše stropy doma. K čemu se vlastně ty rostliny ve své domovině potom dál využívaly?
Tak už název nese od papíru, což byl předchůdce našeho papíru. Vlastně když ty stopky těch listů vlastně oloupeme, tak v nich je to bílé pletivo nesoucí vzduch a staří Egypťani se ho naučili nakrájet na tenké plátky, zatěžkat je a vlastně ty rostliny obsahují různé škroby v sobě. Škrob funguje jako lepidlo, takže krásně se ty stonky tím škrobem slepily a vyrobil se z toho předchůdce našeho papíru papyrus. A protože jsou ty stonky lehké a v Egyptě nerostlo dostatek dřevin, aby mohli stavět lodě ze dřeva, jako jsme zvyklí u nás v Evropě, a tak staří Egypťané stavěli právě jakoby rákosové lodě, ale ty rákosové lodě nebyly z rákosu, ale právě tady z papíru. A na nich potom převáželi například ty velké kamenné kvádry, z kterých stavěli pyramidy.
Kdybychom si chtěli v domácích podmínkách papyrus vypěstovat, můžeme doporučit nějaký druh, který bychom zvládli?
Papyrus samotný je velká rostlina, ale dají se pěstovat jiné šáchory, třeba šáchor střídavolistý, nedorůstá takových výšek, ještě jsou od něho různé kultivary, které jsou schválně drobnější, aby se nám do té domácnosti vešly.
Tento šáchor je velmi zajímavý třeba tím, jakým způsobem se dá množit. Je to rostlina, která se množí vegetativně, a to tak, že vlastně celý ten kus, který naroste, to uřízne a ponoří se do vody, ale obráceně. My bychom měli takovou tendenci prostě dát to do té vody tou stonkou, tak jako u ostatních rostlin jsme zvykli, ale díky tomu, že v přírodě je to přesně tak, že ta rostlina vyroste, zestárne a zalomí se, tak dopadne vlastně na povrch té vody nebo na ten vlhký substrát z té druhé strany a tam umí takto zakoření. Takže u šáchoru platí, že pokud chceme novou rostlinu, tak ji musíme dát vzhůru nohama a potom to funguje dobře.
No a v této souvislosti využijeme situace s Pavlem a po nějakém čase si opět dáme rubričku Mazlení s češtinou, protože si přečteme úryvek, který se bude právě týkat papyrusu. Tak si na to počkejte.
Příprava papíru ze šáchoru papírodárného záležela v tom, že se stébla podél rozřízla, zbavila se svrchní tvrdší kůry a dřeňové jemné vláknivo uložené pod korou se v tenkých proužcích odloupalo. Proužky se kladly těsně vedle sebe, až vznikla tenká vrstva, na níž se kladly nové proužky dřeňového vlákniva, ale napříč. Bylo-li třeba, přidala se ještě jedna vrstva, až se dosáhlo potřebné tloušťky. Aby proužky při sobě lépe držely, potírali se často pšeničným lepem. Poté se vrstvy na sobě položené válcovaly a slisovaly, čímž jednak svojí vlastní cukernatou šťávou, jednak lepem pšeničným tak pevně se slepily, že z nich vznikla souvislá pevná blána – papír. Nakonec se blána ještě uhladila a usušila, aby se na ní mohlo dobře psáti. Papír uvedenou manipulací vyrobený vynikal velikou pevností, o čemž svědčí už ta okolnost, že popsané závity jeho, jak byly nalezeny v Herkulanu, bylo možno ještě rozvinouti a čísti. Ale jednu vadu měl tento papír. Byl totiž značně drahý. Za arch platilo se dle našich peněz asi 5 korun. Proto mohli na papíru šáchorovém psát jen boháči a ti, když byl popsán, často jej zase vyčistili a psali na něm znova. Výrobou papíru ze stébel šáchorových zaměstnávalo se v starověkém Egyptě a v Sýrii mnoho tisíc lidí a vyrobený papír rozvážel se pod jménem papyrus do všeho tehdejšího vzdělaného světa.
Bramborám se budeme věnovat v dnešních zelených světech. Oblíbené téma, Pavle, my už jsme o nich několikrát mluvili z různých úhlů pohledu a taky dokonce jsme mluvili o pěstování bramborách v pytlích. To bylo povídání, které zaznamenalo velký úspěch a dokonce víme, že někteří naši posluchači to vyzkoušeli, podělili se o ty zkušenosti. Já jsem si ale všimla, že nejenom v pytlích máte brambory, ale nějak se vám tady brambory po zahradě rozmnožily na různých místech.
Ano, brambory máme na různých místech, ale žádné brambory nemáme ve volné půdě. Takže to by možná si žádalo vysvětlení, jak k tomu celému došlo. My jsme ty brambory v pytlích pěstovali v minulých letech a vlastně se k tomu vracíme. Ne z toho důvodu, že bychom snad měli pocit, že to je nějaký výrazný ekonomický zásah do rodinného rozpočtu, že prostě našetříme tolik z těch brambor, že se nám to vyplatí. To určitě ne, ale pro mě vždycky bylo velmi zajímavé a řekl bych i vzrušující pěstovat nějaké rostliny z míst, které jsou jalové, kde není prostě žádné využití z nějakých zpevněných ploch, kam sice dopadá to životodárné sluníčko, ale je tam buď zpevněná plocha, nebo tam prostě není možné nic jiného pěstovat. Takže díky tomu jsme zkoušeli brambory v pytlích a měli jsme to v minulých letech vždycky na jednom místě. A vlastně z tohoto důvodu jsem kupoval sadbu brambory na letošní rok a když jsem byl v tom obchodě, kde se ty brambory prodávaly, tak tam byla nějaká zákaznice, světa znala a řekla, je, tahle ta odrůda, oni mají odrůdu, myslím, že se jmenuje Sunrise, to je nejlepší brambora, to jsem celá šťastná, že ji mají. No a zatímco všechny ostatní ty odrůdy byly v takových malých pytlicích, tak tenhle ten Sunrise byl v 5-kilovém balení. Ale já jsem podlehl té psychologii, jak prostě se nám stává často, na reakci někoho jiného. Když ta brambora byla podle té paní tak dobrá, tak jsem si řekl, tak to zkusím. A teď jsem si koupil ten 5-kilový záček bramborový, a z čehož najednou se ukázalo, že mám zbytečně moc toho sadbového materiálu. A tak jsme si řekli s Ivetkou, s manželkou, že zkusíme ty brambory trošku rozšířit, to jejich pěstování. Po zahradě využijeme více míst, kam bylo možné je dát, ale že budeme vysazovat postupně, tak abychom i postupně ty brambory sbírali. A vlastně teď jsem se dopracoval k tomu, abych složitě odpověděl na vaši jednoduchou otázku.
Takže kde všude ty brambory máte vlastně?
Takže máme brambory v pytlích, v dalších pytlích a ještě v dalších pytlích. A potom máme brambory na dvou kompostech. Oba tyto komposty jsou jakoby ukončené z hlediska toho, že už tam nepřisypáváme novou organickou hmotu s rajou. To místo bychom mohli třeba využít na pěstování nějakých dýní, ale to by nám úplně dobře nepasovalo, protože ty dýně jsou dlouhé rostliny a nemáme ten prostor kolem, aby se měli kam roztáhnout. Tak jsme si řekli, že zkusíme právě ty brambory. Z jednoho kompostu už jsme úrodu brali a v druhém kompostu teprve ty nové rostliny mají slabých 10 cm. Podotýkám, že natáčíme v první polovině července.
Co z toho, Pavle, vlastně vyplývá?
No, je to pro nás, Hanko, takový experiment, který se zatím vyvíjí velmi dobře. Díky tomu, že vlastně tu prvou várku brambor jsme sázeli v tom prvním možném termínu, kdy to šlo, kdy ta půda už byla teplá těch 6-7 stupňů, tak tuto úrodu už máme sezbíranou a snezenou a další úrodu z kompostu máme částečně sezbíranou taky a na dalších místech vidíme, jak se nám ty brambory hezky vyvíjejí, takže vím, že nás čekají ještě minimálně dva sběry, které věřím, že budou 100% jisté a možná, že i ten poslední z toho posledního kompostu by se také mohl povést. Takže když to zkrátím a zjednoduším, tak bych mohl říct, že díky té postupné výsadbě postupně sbíráme. Takže máme postupnou úrodu brambor, která nikdy není veliká, ale vždycky to pro ty rodinné potřeby stačí. Ale to, co je na tomto nejlepší, to bych ještě jednou chtěl zopakovat, je to, že využíváme místa, kde se nedají pěstovat žádné jiné rostliny. A to je to, co nás na tom baví.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.